mediodía.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nos acercamos al Concello de Trabada para hablar de asuntos de actualidad de la mano de su alcalde, Rubén García Freije. ¿Qué tal? Muy buena tarde.
Hola, buena tarde.
Bueno, precisamente no día de hoxe, estamos acostumbrados a falar os xoves, pero hoxe martes abrides o prazo de inscripción para dúas iniciativas. Unha delas é unha nova ruta de sendeirismo que neste caso se desenvolverá o 10 de novembro. Apuntamos aí na axenda e un poquinho onde se vai a realizar. E bueno, como temos que facer se queremos inscribirnos, porque lembramos que, como todas estas rutas, está aberta tanto a veciños do concello como a outros da contorna ou do outro lugar que queiran apuntarse, non?
Pois sí, vimos de abrir ese plazo de inscripción para a última das rutas, esa última das rutas dentro do programa de senderismo que organizamos entre o Concello de Trabada máis a Asociación de Senderismo Trabada, paso a paso. Nesta ocasión, para rematar, pois tócanos que a ruta da Fraga da Becerreira. Teño que dicir que personalmente é a miña preferida, dado que para min é a máis bonita, dado que transcurre prácticamente toda por dentro da propia Fraga da Becerreira, ademais de ser unha distancia, son 6 kilómetros, unha dificultade media-baixa, ainda así, bueno, dado que choveu bastante estes días, pois temos así o terreo bastante húmedo, digamos que dificulta un pouco máis a actividade, pero bueno, que se fai ben, é unha ruta bastante cómoda. Como ben decía, pues abrimos ese prazo de inscripción dentro deste programa de rutas, porque xa destaquei máis veces que a verdade é que están tendo super boa acollida, tanto por veciños e veciñas de Trabada, sexan máis novos, sexan máis maiores. A verdade é que estamos moi contentos nese sentido, e tamén por veciños de concellos do arredor, xente de Alfoz, xente de Ribadeu, xente da Veiga. A verdade é que sí, que está se dando unha gran difusión tamén por parte do Concello, máis da Asociación de Senderismo Trabada, paso a paso, e como ben decía, tanto desde a Asociación como dentro do Concello, estamos moi contentos desta gran acollida. Nesta última ruta, para ser a última, pois temos unha novidade, que vamos, ao finalizar a ruta, vamos contar cunha comida no pabillón municipal, vamos contar cunha churrascada para todos os asistentes. Así que, como non, como xa fixen en anteriores ocasións, animo a todos os veciños e veciñas de Trabada, amantes do senderismo, que lles guste pasear, que lles guste camiñar, a vir e disfrutar desta experiencia, como non a veciños e veciñas de concellos de arredor, que a verdade é que en todas as rutas que organizamos, aparte de, digamos que, de incentivar a práctica deportiva e saudable, a verdade é que se crea un ambiente moi, 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 moi bo. A verdade é que disfrutamos moito nesas rutas, pasámoslo moi ben. E como ben decía, pues animo a todo o mundo a inscribirse xa desde hoxe, chamando ao teléfono do concello ou nas propias oficinas municipais para esa ruta que vamos disfrutar o próximo 10 de novembro.
Ademais, con refrixerio, por decirlo de alguma maneira, final, pois ainda máis alicientes para disfrutar da ruta, porque se repoñen forzas, e cunha churrascada ainda moito máis.
Bueno, claro que sí.
Temos que falar de outra iniciativa tamén de cara ao mes de novembro. Está con algún condicionante máis, neste caso é para veciños que estean empadronados no Concello de Trabada de máis de 50 anos, pero a verdade é que é un programa moi novidoso, moi atractivo, que leva o título Viaxa co Concello de Trabada, e que iniciades o vindeiro 23 de novembro. En que consiste este novo programa? É un poquinho, bueno, como ten que facer a xente para anotarse tamén?
Sí, pues a verdade é que é unha iniciativa pues do Goberno Municipal, ese programa que, como ben ti dicías, chamamos Viaxa co Concello de Trabada, que vai consistir pues nunha serie de viaxes, tanto neste caso neste primeiro, que é dentro da Comunidade Autónoma de Galicia. Despois, de cara a 2025, xa estamos planificando tamén diferentes saídas, tanto fora de Galicia como incluso aquí ao país veciño, como en Portugal. Nesta ocasión, nesta primeira viaxe que organizamos, vai ser o próximo 23 de novembro, vai consistir en visitar, pois vamos ir ás termas de Outariz, vamos poder relaxar ali durante toda a mañá, e despois a mediodía e durante a tarde vamos acercar ali ao pobo veciño a Allariz, tamén onde vamos poder visitar, vamos disfrutar dunha comida todos xuntos, como non, e vamos poder visitar o Museo do Coiro. Neste caso, esta actividade sí que é pues, exclusiva para veciños e veciñas de Trabada. Nesta ocasión, maiores de 50 anos, con número de plazas limitadas. Pues digamos que apostamos por esta experiencia, por este programa, buscando un pouco pues, facilitar nesta primeira viaxe pues, as nosos veciños pues, máis maiores, digamos, pues, que igual non tiveron a sorte ou non puideron por problemas de desplazamento, por circunstancias da vida, porque estaban traballando ou lo que fora. Como ben sabemos aquí en Trabada, pues, a maior parte da xente dedicouse tanto á ganadería como á agricultura, e ben sabemos que iso é un traballo que require pues, estar todos os días aí ao pé do cañón traballando prácticamente sin descanso ningún día. Entonces, dentro do Concello de Trabada, pues agora a esas persoas que moitas delas están xa xubiladas, pues queremos facilitarles que poidan disfrutar desta viaxe, esta viaxe entre veciños, lógicamente non tendo que preocuparse nin do transporte, nin como desplazarse, nin donde quedarse a comer, facilitándoles, pues digamos, a programación do día anteiro. E dende logo, eu personalmente, pues creo que é moi importante este tipo de iniciativas, unha, para pues, xuntar a nosa veciñanza, que é certo que, aunque somos un concello pequeno en habitantes, grandes en extensión, moitas veces, moitos dos nosos veciños e veciñas, se non é por este tipo de actividades, pues pasan meses e meses sen verse. E como ben dicía, pues, facilitar tamén este tipo de actividades a moita xente, pues, que igual pola súa propia conta lle costaría máis, simplemente polo feito de ter que organizar estas saídas. E como dicía, ao comezo da entrevista, pues, xa estamos planificando tamén as viaxes do ano 2025. Queremos que sexan pues, diferentes experiencias durante o ano, incluso algunha delas con pernocta, que conste de dous días esa viaxe. En esta liña vamos a seguir traballando dende o Concello de Trabada, dende o Goberno Municipal, pois ofertando diferentes actividades aos nosos veciños e veciñas de Trabada, como xa fixamos co Zumba, Pilates, Terapia Ocupacional, programa de rutas de senderismo e demais, e agora con este programa viaxe co Concello de Trabada, donde pois, en definitiva, queremos lle dar a programación toda feita, todo preparado aos nosos veciños, e que non teña máis que inscribirse, chegar a día do viaxe e disfrutar dese día sin ter ninguna outra preocupación.
Pues aí están esas dúas iniciativas, unha delas que finaliza, como é a ruta de senderismo, neste ano, obviamente, despois de cara a vindeiras edicións, pois xa falaremos, nunca mellor dito, e outra que comeza, como son eses viaxe con o Concello de Trabada. Para ambas iniciativas, como dicíamos, o prazo de inscripción está aberto dende o día de hoxe, pois preguntando no Concello de Trabada, chamando, de calquera maneira, pois xa todos os veciños, no caso do viaxe con o Concello de Trabada, ou tamén outra xente que non sexa veciña de Trabada con esas rutas de sendeirismo, pois teñen toda a información a través das vías municipais. Rubén García Freixe, graciñas como sempre por atendernos, e seguimos emplazados para vindiras conversas.
Graciñas a vos, un saúdo.
Tus momentos de ocio vívelos en Bar Castro, en la Avenida de San Lucas 24 en Mondoñedo. Tu vino, tu café, tu copa, tu refresco en Bar Castro. Bar Castro desea a todos sus clientes, vecinos y visitantes de Mondoñedo unas muy felices fiestas de San Lucas.
No te deseo un regalo cualquiera. Te deseo aquello que la mayoría no tiene. Te deseo tiempo, no solo para ti mismo, sino también para dedicárselo a los demás. Te deseo tiempo para vivir cada día, cada hora, cada minuto, como un regalo. Te deseo de corazón que tengas tiempo. Toma tu tiempo. Amariña, Galicia de corazón.
¿Estás farto de votar o fin de semana aburrido no sofá vendo películas o mirando a redes sociais? ¿Gustaría te recordar los bellos tiempos cuando te divertías de neno? Ven a ver as nosas escopetas de balíns. Top 10 Ferretería ten para ti escopetas de balíns das de toda a vida. E non che fai falta ter licenza de armas. Visita a nosa tenda física en Ribadeo ou no noso stand demostración no campo da feira en Mondoñedo. O vendres 18 e sábado 19 con motivo da feira das San Lucas. Bota unha ollada o noso Instagram, Top 10 Global Ferretería.
Continúas informado, continúas informada en Mediodía Cope.